fa Béla Golba.
U starom delu Beograda, poznatom kao Savamala, pod zaštitom države nalazi se jedan od malobrojnih spomenika balkanske arhitekture, preostalih još iz doba Srbije kneza Miloša, a koji je početkom 19. veka Beogradu davao orijentalni izgled. To je Manakova kuća. Podignuta je na uglu ulica Gavrila Principa, nekadašnje Savamalske, i Kraljevića Marka. Za nju su vezane brojne priče. Jedna od priča kaže da je kuća bila sagrađena za nekog turskog agu i njegov harem. Po dolasku kneza Miloša, aga napušta kuću i Srbiju, a zgrada ostaje da neko vreme služi kao Tatar pošta. Cincarski trgovac po imenu Manojlo Manak kupuje tu kuću. U prizemlju otvara pekaru i kafanu, dok mu je gornji sprat služio za stanovanje. Sljedeći vlasnik je rođak Manojlov, posrbljeni Makedonac Manak Mihajlović, i po njemu je kuća dobila ime.
Tokom 60. godina prošlog veka kuća je restaurirana i namenski uređena za etnografsku spomen zbirku Hristifora Crnilovića. Ovu zbirku je, poštujući želju Hristifora Crnilovića, njegova naslednica Ljiljana Stamenović-Stošić poklonila gradu Beogradu. Zbirka je 1967. preneta iz Vlasotinaca u Beograd i predata na čuvanje i izlaganje Etnografskom muzeju u Beogradu. 17. novembra 1968. zbirka je smeštena u Manakovu kuću, koja time zvanično postaje muzejska institucija sa višestrukim značenjem u kulturi glavnog grada. A ko je bio Hristifor Crnilović?
Uz pomoć kataloških izdanja Etnografskog muzeja, Etnografska spomen zbirka Hristifora Crnilovića i Hristifor Crnilović slike, pokušat ćemo da ocrtamo lik tog strastvenog slikara, kolekcionara i velikog istraživača našeg kulturnog nasljeđa. Rođen u Vlasotincima 8. februara 1886. godine u građanskoj porodici Prokopija Đokića Crnila, Hristifor osnovno obrazovanje stiče u rodnom mestu, a zatim u Leskovcu, Pirotu i Nišu. On je vrlo rano, još u gimnaziji, sa tada oskudnim znanjem o etnografiji kao nauci, počeo da se interesuje za narodnu umetnost. O tome on u svojim zabeleškama kaže:
prvi razred gimnazije učio sam u Leskovcu, a drugi u Pirotu. I bitna razlika triju tipova nošnji etnički različitih sredina oko mog zavičaja Vlasotinaca još tada mi je pala u oči, duboko me zainteresovala. I taj interes, stalno održavan i proširivan i na druge krajeve, nije me napuštao do kraja života.
pod uticajem, kako sam kaže, unutrašnje težnje za slikarskim izražavanjem, Crnilović napušta gimnaziju posle drugog razreda i po odobrenju roditelja 1899. godine stupa u prvu slikarsku školu Riste Vukanovića u Beogradu. Nakon 4 godine, 1903. odlazi u privatnu školu slovenačkog slikara Antona von Ažbea u Minhenu. Posle 3 mjeseca priprema za ispit, upisuje se u Minhensku akademiju slikarskih umetnosti. Na njoj je drugovao sa Brankom Popovićem i Ljubom Ivanovićem, vrsnim crtačem sa kojim se i okumio. Studije je zbog financijskih poteškoća završio tek 1911. kada se vraća u Srbiju. Odsluživši vojni rok u konjičkoj diviziji, biva postavljen za nastavnika crtanja u srednjoj školi u Negotinu. Za vreme studija Crnilović je i dalje negovao i razvijao svoje interesovanje za prikupljanje narodne ornamentike, ali nažalost sav taj folklorni materijal kao i slikarski radovi nestali su u toku 1915. godine za vreme bugarske okupacije.
Hristifor Crnilović bio je aktivni učesnik Prvog i Drugog Balkanskog rata. 1912. godine učestvuje u borbama za oslobođenje Kumanova i Bitolja, a 1913. u bici na Bregalnici. Po završetku ovih ratova odlazi u Skoplje, gdje je radio kao nastavnik crtanja u gimnaziji. U Prvom svjetskom ratu kao vojnik učestvuje u mnogim bitkama, a 1915. sa ostacima srpske vojske preko Albanije stiže na Krf. Tokom rata preboleo je tifus i malariju, a po njegovom završetku 1918. vraća se u Skoplje, gdje je radio kao profesor crtanja sve do 1941. godine.
Školske 1920. 21. godine dobija godišnje odsustvo i odlazi u Pariz na slobodnu akademiju Grand Chaumière, spremajući studijski rad. Ujedno, mnogo vremena provodi studirajući slike u galerijama i muzejima Pariza. Pastele, akvarele i ulja izlagao je tamo sa slikarskom grupom National, a po povratku u zemlju povremeno i sa slikarskom grupom Lada u Beogradu. Na jednoj od tih izložbi, od njegovih 6 slika ukradene su 3. Lada ga zatim isključuje iz svojih redova, navodno zbog neaktivnosti i neizlaganja, a možda je to bila i osveta nekog od protivkandidata za mesto profesora umetničke škole u Beogradu, za koje se i Crnilović kandidovao. Zbog te krađe nije mogao da prođe na konkursu, jer nije imao dovoljan broj slika.
Taj neuspeh bio je ujedno i prekretnica u njegovoj daljoj karijeri. Iako je bio slikar sa najvišim slikarskim obrazovanjem, Crnilović se ubrzo povukao pod pritiskom avangarde i novih stremljenja u slikarstvu tog doba. Povlačenju su doprinjele i bolesti iz rata, od kojih su ostale trajne posljedice u vidu drhtanja ruku, zbog čega se, kako sam kaže u autobiografskim podacima, nije mogao više baviti grafikom.
Od 34 sačuvana slikarska rada Hristifora Crnilovića, većina je realizovana u tehnici pastela i ulja. Ima i nekoliko crteža, rađenih olovkom i ugljem. Radovi su nastali uglavnom 20. godina prošlog veka, mada su neki stvarani i kasnije, sve do početka Drugog svjetskog rata, pa i posle njega. Većina radova su studije ženskog akta i portreti, a manji je broj pejzaža i mrtve prirode. On o tome kaže:
ja u slikarstvu ne marim ni za pejzaž, ni za mrtvu prirodu. A kad ne mogu da slikam akt kao najsubtilniji oblik u likovnoj umetnosti, ne marim uopšte da slikam.
Pa ipak, slikarstvo Hristifora Crnilovića ostaće do danas njegov vredan doprinos razvoju srpske likovne umetnosti.
Crnilović se sve više posvećivao istraživačkom i kolekcionarskom radu, koji će ga uskoro potpuno i trajno zaokupiti. Poznavajući svoj zavičaj i upoznajući šire područje Južne Srbije, Kosova i Metohije i Makedonije, on se između dva rata od nadarenog i školovanog slikara preobrazio u istinskog istraživača i sakupljača pojedinih oblika tradicionalne kulture. O svojim terenskim istraživanjima Crnilović u biografiji piše:
za tu svrhu obično sam kupovao konja na kraju školske godine i jašući obilazio celog leta sela u oblasti koju ispitujem bez unapred utvrđenog plana. Maršrutu su određivale etničke pojave i njihovo geografsko prostiranje za kojima sam išao. Na putu sam posmatrao u prvom redu narodnu nošnju i njenu tekstilnu ornamentiku, prikupljajući materijal za detaljan opis pojedinih tipova nošnje. Pred početak nove školske godine prodavao sam konja i vraćao se redovnom školskom radu.
U svom interesovanju i odabiranju materijala rukovodio se shvatanjem da su vredne tvorevine patrijarhalne kulture samo one koje nisu dospele pod uticaj fabričke industrije. Time je dao vremensku granicu svojim istraživanjima, što se odrazilo i na sadržaj kolekcije narodnih nošnji, kao i na njegovu celokupnu etnografsku zbirku koja je u tom periodu i nastala. A koliko je bio obuzet sakupljanjem vrednih predmeta naše kulturne baštine, najbolje govori sam Crnilović.
Za vreme putovanja po terenu, iako sa vrlo oskudnim sredstvima, nisam mogao da odolim iskušenju, kad naiđem na neku retku folklornu starinu, da za nju izdam i posljednju paru, samo da je spasem od propasti.
Thank you.
Crnilovićev istrajan, neumoran i plodonosan rad ponovo je prekinut vihorom Drugog svetskog rata, u kome po mobilizaciji 1941. godine učestvuje u činu kapetana prve klase u ratu protiv neprijatelja. Vraća se u Skoplje, odakle pod pritiskom bugarske okupacije odlazi kod sestre Leposave Stamenović u Vlasotince. U radu na proučavanju i čuvanju zbirke svesrdno mu je pomagala tokom gotovo svih tih godina njegova mlađa sestra Zora Crnilović, profesor književnosti. Tokom rata Hristifor Crnilović je postavljen za profesora crtanja u Aleksincu, da bi se penzionisan 1945. godine vratio u rodno Vlasotince, gde ostaje sve do smrti 5. jula 1963. godine.
samostalnu izložbu u galeriji grafičkog kolektiva 1964. godine posthumno su priredila dva njegova učenika, Peđa Milosavljević, njegov učenik iz gimnazije u Skoplju, zatim Aleksandar Tomašević iz gimnazije u Kosovskoj Mitrovici, kao i Crnilovićev zemljak iz kraja, umetnik i slikar Miodrag Nagorni. Izložba je bila veoma zapažena u Beogradu, a zatim u Narodnom muzeju Leskovca, kao i u Muzeju rodnog Vlasotinca. Povodom memorijalne izložbe u Beogradu, u Politici je objavljena anegdota koja se tiče umetnika, akademika i slikara Peđe Milosavljevića.
Na jednom času crtanja u Skoplju, Crnilović je zatražio od Peđe da nacrta krug. I dok je profesor bio okrenut ka tabli, on je slobodnom rukom nacrtao krug. Profesor, misleći da se poslužio šestarom, opalio mu je šamar. Zatim, naredio mu je da to ponovo uradi pred njim. I bio je iznenađen kada je video kako je on to vešto uradio. Peđa je uvek govorio da je imao sreću što mu je Hristifor Crnilović bio profesor, sa kojim je docnije često šetao pored Vardara i tada od njega dobijao prve pouke u razgovorima o umetnosti. Profesor mu je između ostalog kupio prvu paletu i slikarske boje.
Da kažemo nešto i o bogatoj zaostavštini Hristifora Crnilovića. Etnografska zbirka broji 2600 predmeta, uglavnom ženskih nošnji i nakita, koje je on svrstao u tri kompleksa, šopski, moravski i vardarski, sa područja Srbije, Kosova i Makedonije. Ovaj materijal pripadao je srpskom, makedonskom, muslimanskom, a rumunskom, turskom i albanskom stanovništvu. Građanska nošnja iz 19. veka sa ovih područja također je našla svoje mesto. Zbirku sačinjava i 23.000 stranica rukopisne građe, fotodokumentacija od 1617 negativ ploča, objekata snimljenih na terenu, dok biblioteka istorijsko-etnografske sadržine ima 711 knjiga i časopisa.
Posebnu pažnju Crnilović je posvetio prikupljanju nakita, sastavnog dela narodne nošnje. U kolekciji u kojoj se nalazi više od 500 primeraka, izdvaja se raznovrstan nakit za ukrašavanje glave, pročelnici, tepeluci, igle, naušnice i dijademe. Među njima svakako je najdragocenija naušnica, raritetni nakit izuzetne vrednosti iz 14. veka, nađena u okolini Ohrida. Među prstenjem najvredniji je pečatni prsten sa likom ženske glave iz profila, iskopan u rimskim razvalinama kod mesta Čaglavice na Kosovu. Kolekciju sačinjavaju i narukvice, kopče za pojas, zatim lanci, privesci, medaljoni. Kako su ovo bili proizvodi uglavnom kujundžijskog zanata, Crnilović je uz ostale eksponate pribavio skoro celokupan alat jedne kujundžijske radionice, nesumljivo jedan od najkompletnijih u našim muzejima.
Deo etnografskog materijala sačinjavaju i komadi pokućstva, primjerci pribora za predenje, tkanje, bojenje, pisanje, pušenje, pa zatim oružje, muzički instrumenti, pa čak i jedna kolekcija od 114 uskršnjih jaja. Pridružuju im se predmeti religijskog karaktera, krstovi, kandila i kadionice. Tu je i manja kolekcija rimskog, vizantijskog, srpskog, srednjovekovnog i turskog novca, kao i jedna čovekolika srebrna maska u grimasi smeha, sa šiljatom kapom i četiri praporca iz antičkog perioda pronađena u okolini Skoplja. Thank you.
Mogli bismo još dugo da nabrajamo šta je sve Hristifor Crnilović sakupio i sažeo u svoju prebogatu etnografsku zbirku, vrednu pažnje i proučavanja. Ona je dokaz neizmernog truda koji je on uložio u očuvanje i zaštitu kulturnog nasljeđa srpskog, pa i okolnih naroda. Pošto je u to istraživanje i sakupljanje bila utkana i njegova ljubav za slikarstvo, a ta ljubav je bila sastavni deo njegove ličnosti, ovu priču ćemo završiti konstatacijom već pomenutog slikara i Crnilovićevog zemljaka, umetnika i slikara Miodraga Nagornog, koji kaže: kakav je bio čovjek Hristifor Crnilović, Čikakica, kako smo ga zvali, takva su mu i dela, puna topline i lepote koja ga je okruživala.
Autor emisije Kod dva bela goluba, Vinko Stojić. Emisiju pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Dejan Čavić, Milan Caci Mihajlović, Jadranka Selec, Milena Borčanin i Ognjen Škrbović. Urednik emisije Vojislav Karanović.